จิตใจของเราถ้าไม่ได้ควบคุมมันก็จะพาไปทางไหนบางทีเราก็ไม่ทราบเหมือนเราอยู่บนรถไฟมันก็รถไฟอีกขบวนหนึ่งก็ผ่านไปแล้วก็กระโดดเข้าไปในขบวนนั้นไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนเขาพักสบายสักพักหนึ่งเอาก็ไม่ชอบก็มีอีกขบวนหนึ่งมาก็กระโดดเข้าไปนั้นพาไปไหนอีกก็ไม่รู้อีกครับบางทีก็รู้บ้างแต่มันไม่แน่นอนบางทีมันจะแวะออกไปในเส้นหมายที่เราไม่ได้กำหนดไว้ไม่ได้คิดไว้นี่จิตใจคนที่ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในอำนาจของเราอยู่ในการควบคุมของเราที่เราฝึกให้เป็นสมาธิก็เพื่อจะให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์เดียวจริงๆไม่ใช่ว่าอะไรผ่านมาก็รับรู้มันก็รู้อยู่แต่ว่ามันต้องเพ่งอยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งติดต่อไปเรื่อยๆสมาธิของเราจึงจะมีกำลังมันจะไม่มีโอกาสที่จะเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาเมื่ออยู่ในอารมณ์เดียวได้นั่นแหละเราจึงจะเลือกอารมณ์ที่ดีถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องคิดเรื่องงานก็คิดได้ไม่ห้ามหรอกแต่ว่าต้องคิดด้วยมีสติพอรู้ว่างานนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็วางแต่บางครั้งก็คิดมันก็ตีปัญหาไม่แตกแล้วก็เข้าไปพักอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเครื่องมือก็จิตใจของเรามันยังไม่คมเหมือนกับมีดที่ฟันจนมันทื่อหมดเลยเราก็ต้องรับมันอาบน้ำมันมันจึงจะฟันต่อได้ประชาชนใจของเราให้มีที่พักอยู่ในปัจจุบันพอถึงเวลาที่จะคิดมันก็ออกคิดได้ถ้าไม่จำเป็นที่จะคิดก็กลับเข้ามาเรียกว่าเราเป็นนายของเขาไม่งั้นความคิดของเรากลายเป็นนายเราก็เป็นกลายเป็นทาสเขาเขาจะบีบบังคับเรามาในทางไหนเขาย่อมทำได้เพราะเราไม่ได้อยู่เหนือเขาถ้าใจของเราเป็นสมาธิมีทางที่พอจะแยกตัวออกนั่นก็อยู่เหนือเขาทั้งหลายเราจึงกลายเป็นใหญ่ในชีวิตของเราเป็นอธิปดีในชีวิตของเราอย่าให้ความคิดอยู่เหนือหัวเราของเราก็แล้วกัน